Hevşaredarê bajarê mezin yê Mêrdînê, Ahmet Türk, îro beşdarê doza keceke bû. Birêz Türk li ser lêpirsîna dozgeriya Mêrdînê ji dozek cuda digirtîgehê daye lê yek ji dozê ku tê datê darzandin ji doza keceke ye. Birêz Türk niha li girtîgeha Elazığ'e û taybet ji bo rûnçina vê dozê roja duşemê ew anîn dadgeha cezaya giran a Amedê. Birêz Türk di rûniştinê de parastina xwe kir û anîzma ku jiyana wî ji bo tekoşîna aştî û siyaseteke demokratîk de bihûriye. Wî bibîrxist ku gelek caran di heqê wî de doz hat nedekirin û pisalan girtîgehê de jî maye. Hemî hewildanên wî ji bo çareseriya demokratîk e. Di gel wî hevşaredarê Qoserê yê berê Ferhan Türk û şaredarê berê yê Xîzanê Îhsan Uğur jî îfade dan. Parlamenterên HDP jî rûniştina doza Ahmet Türk şopandin. Cîgirê berdevkê gruba HDP Ahmet Yıldırım piştî rûniştinê daxuyaniyek da çapemeniye.
Ji bo doza keceke bedere bûn û vê alî de birêz Ahmet Türk, birêz Ferhan Türk û birêz Ramazan Debe parêznameya xwe dawî kirin û ve Tunzan'ın Ahmet Türk ve Emre Hümmez'in Endri Hefteki de Dicara Alezi Vederi bi Arabi Şerftu Mercin Xerab Hatiye Vederi ve Şunda Vegeriya'ya hem bi iddia eki nehek usadı binin ku Brez Ahmet Türk le hündüre.
Brez Yıldırım dahu yakırın ku Ahmet Türk jiber temeni xoye hem jiber Roşa Sağlamiye dve biberdan. Wî anîzma ku saziya tiba edlî hefteyek berê ji bo Ahmet Türk rapora saxlemiyê amade kiriye ku rewşa saxlemiya Ahmet Türk ji bo girtîgehê nemisayîd e.
Aliyê tendirustiyê de jî raporekî derketiye ku zûtir ji hebsê bê derxistin. Heya niha ev agahiyekî wisa tûn dest medeye çima nehatiye berdan.
Wî got lê dadgehê hin ji bo berdana Ahmet Türk ti biryarek nedaye. Parlamenterê HDP Ahmet Yıldırım van zanyariyan par vekir. Wî got, digel rapora saziya tipa adli Ahmet Türk nehatiye berdan. Ev jî nişan dide ku biryarek siyasî heyer ortaya.
Wî biryarê jî mîna biryarekî siyasî dibînin, ne biryarekî hukukî. Hege hukukî bawa, şuxa gerêz terî de ne hataba girtin. Wî alî de jî em hêvîdarin ku di serî de birêz Ahmet Türk û temamê hevalê me, endamê rêveberên parlamenterên û şaraderên partiyê me rojekî zûtir bigihîjin azadiyê xwe.
Hecican Farkhîn, Deng Amerîka, Amed.